Ljetopis. Na današnji dan 22. novembra 1963. godine u Dallasu, Teksas, ubijen je John Kennedy, najmlađi američki predsjednik. Za izvršenje atentata osumnjičen je Lee Harvey Oswald, kojeg je dva dana kasnije u policijskoj stanici ubio Jack Ruby. Kennedy je doprinio unapređenju međunarodnih odnosa i mira u svijetu i borio se protiv rasne diskriminacije. Ubistvo Kennedyja postalo je početak epohe sumnja u Sjedinjene Američke Države, koja traju do danas. Prema anketiranjima javnog mnijenja, čak sada više od polovine Amerikanaca uvjereno je da je Kennedy bio žrtva zavjere. Zagonetno ćutanje vlasti ili to sa kojim žarom oni brane odavno diskreditovanu verziju o ubici u samljeniku samo podstiče ljude u stranu konspirološke teorije. Prva istraga ubistva Johna Kennedyja bila je sprovedena po svježim tragovima 1964. godine. Komisija pod rukovodstvom vrhovnog sudije objavila je da je Lee Harvey Oswald bio ubica u samljeniku. Amerikanci su po navici povjerovali zvaničnim licima. Počeli su da sumnjaju samo na prelasku 60. i 70. godina. 13 godina poslije ubistva predsjednika Kennedyja, istina o ovim događajima počela je da isplivava na površinu. To je bio rezultat političke krize u Sjedinjenim Američkim Državama zbog rata u Vijetnamu, zbog Watergate-skog skandala za vrijeme predsjednika Nixona. Kriza je dovela do raskola samog sistema i u tim pukotinama je počela da se nazire istina. Ljudi su zahtijevali istinu. Zato je tadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Gerald Ford, inicirao novu istragu. Njome se bavio Komitet predsjedničkog doma Sjedinjenih Američkih Država. Prema njegovim zaključcima, Kennedy je bio ubijen u toku zavjere, a Lee Harvey Oswald je bio jednostavno izvršilac. Imena učesnika zavjere nisu bila navedena, zato su svoje teorije počeli da nude autori privatnih istraga. Postojala je verzija da je Kennedyjevo ubistvo naručila mafija. Predsjednik se aktivno borio protiv organizovanog kriminala, a odustajanje od svrgavanja Fidela Castra je dovelo do toga da je mafija izgubila ogroman biznis na Kubi. Protiv predsjednika su bili teksaški naftni magnati. Kennedy je planirao da ukine poreske olakšice za eksploataciju rudnih bogatstava, zbog čega bi oni izgubili ogroman novac. Uz to, teksašani su imali svog predsjedničkog kandidata, Lyndona Johnsona, koji je zauzeo ovu dužnost poslije smrti Kennedy. Najčešće konspirolozi optužuju za Kennedyju ubistvo CIA. Motive je obavještajna služba imala. Nezadovoljstvo politikom u pogledu Kube, dejstvima u hladnom ratu sa Sovjetskim savezom i neželjom da se započne vojna operacija u Vijetnamu. Ali glavni povod da se osumnjiči CIA bila je laž njenog rukovodstva koje je poricalo svaki kontakt sa Leeom Harveyom Oswaldom. 1962. godine on se vratio iz Sovjetskog saveza. Agenti CIA su bili dužni da ispitaju i provjere čovjeka koji je pobjegao u Sovjetski savez, živio tamo nekoliko godina, a zatim se vratio u Sjedinjene Američke Države. Ali CIA je izjavila da nikakvih ispitivanja nije bilo. Niz godina CIA je insistirala da Oswalda niko nije ispitivao, on je jednostavno mirno živio u Teksasu. I to je sasvim netačna priča. CIA mu je dala izbor. Ili ide u zatvor, ili se rađuje sa CIA-om. I koristili su ga kao instrument u propagandnom ratu protiv Kube. Ali nisu htjeli da neko sazna da oni imaju neke veze sa Oswaldom, da li je on kriv ili ne. Sve ove verzije razmatraju se u Sjedinjenim Američkim Državama do danas, ali ne na zvaničnom nivou. Ne može se očekivati da će se do 50. godišnjice Kennedyjevog ubistva nešto pojasniti. Američke vlasti i specijalne službe nalaze se na udaru. Ako Bijela kuća, CIA i FBI znaju ko je ubio Kennedyja, sada se o tome neće govoriti. Odmah će se postaviti pitanje zašto su tako dugo ćutali. Na današnji dan 22. novembra 1890. godine rođen je francuski general i državnik Charles de Gaulle, osnivač i prvi predsjednik Pete Republike, koji je kao vođa pokreta Slobodna Francuska u Drugom svjetskom ratu simbolizovao otpor nacistima. Charles de Gaulle rođen je u Lilu, u Francuskoj. Njegov otac je bio profesor koji ga učio o bogatoj istoriji Francuske. Odrastajući, Charles je volio da čita očeve knjige i da se igra vojnika, zamišljajući da je u nekoj od bitaka iz istorije. Kada je imao 11 godina, njegova porodica se preselila u Pariz i tamo je Charles završio školu. Kako je odrastao, osjećao je da je njegova sudbina da služi Francuskoj. Odlučio je da se pridruži vojsci, pa je pohađao elitnu vojnu školu, Vojnu akademiju Saint-Cyr. Charles de Gaulle se priključio vojsci 1912. godine i borio se tokom Prvog svjetskog rata. Ranjen je nekoliko puta i na kraju su ga Njemci zarobili. Dok je bio zatvorenik, pokušavao je da pobjegne 5 puta, ali bezuspješno. Pa je tako ostao u zatvoru do kraja rata. Poslije Prvog svjetskog rata, Charles je nastavio da služi vojsku, borio se u nekoliko manjih ratova i dostigao čin pukovnika. Razvio je nekoliko odličnih teorija o tome kako treba voditi rat. Frustrirali su ga zastarele francuske vojne strategije. Smatrao je da su naoružane i brze jedinice najbolje za uspješno ratovanje. Njegove teorije su se kasnije pokazale uspješnim kada je Hitler koristio sličnu vojnu strategiju da osvoji većinu Europe. Kada je počeo Drugi svjetski rat, Charles de Gaulle je stekao čin generala. Međutim, kako su Njemci napredovali u Francuskoj, Charles de Gaulle je imao sve više nesuglasica sa vladom Francuske. Oni su odlučili da se predaju, a de Gaulle je želio da nastavi da se bori. Kako se vlada Francuske predala Njemačkoj, on je pobjegao u Britaniju. Našavši se u Britaniji, osnovao je sopstvenu vladu koju je nazvao Slobodna Francuska. Odatle je posticao Francuze da ne posustaju pod vladinom Njemaca. Francuska vlada koja se predala Njemcima nazvala ga je izdajnikom i osudila na smrt zbog izdaje. De Gaulle je nastavio da vodi Slobodnu Francusku, kao i francuski pokret otpora. Okupljao je ljude i jedinice izbjegle iz Francuske u cilju njenog oslobođenja. Konačno je došao dan D i saveznici su napali Francusku. De Gaulle-ove vojne snage odigrale su značajnu ulogu u oslobođenju. Kada su Njemci protjerani iz Francuske, on je postao privremeni vođa. Predvidio je kraj Drugog svjetskog rata i pomagao da se uspostavi nova vlada Francuske. Dao je ostavku i napustio političku scenu 1946. godine. Međutim, 1959. godine ponovo se vratio u politici i tada je izabran za predsjednika Francuske. Njegov mandat trajao je 10 godina. Tokom tog perioda, francuska ekonomija brzo se oporavila od posljedica rata i procvjetala. Francuska je postala 4. svjetska nuklearna sila zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama, Velikom Britanijom i Sovjetskim Savezom. Charles de Gaulle se ponovo povukao iz politike 1969. godine, a godinu dana kasnije preminuo je od srčanog udara.
Ljetopis.